I dag er det jo fjerde søndag i advent. Og ja, jeg glæder mig rigtig meget til at tale i dag, fordi at, ja, det er jo fantastisk med det her, den her tid også, hvor vi taler om hvad Jesus han gjorde, og at Gud han sendte sin søn Jesus til jorden, til at blive født her på jorden. Og det synes jeg, det er fantastisk. Og det, jeg skal tale om i dag, det handler lidt om den overskrift, der står der, forandring og forvandling. Forandring og forvandling. Men lige før jeg går i gang, så skal jeg lige have fat i noget herover. Jeg har fået lov at låne noget af Ronny. Se om jeg kan få det her til. Det er sådan en rigtig håndværkerlampe her, som jeg skal bruge. Okay. Ved I, hvad det er? Ja, jeg tror, vi skal sætte den sådan, så den lige... Okay, sådan. Det er en lampe, og jeg har hørt af Ronny, at den er meget kraftig. Vi skal se nu her, hvor kraftig den er. Lige om lidt, så skal vi bruge den. Det er nemlig fordi, at der står i Bibelen, at Jesus, han er lyset, som kom til verden. Så det skal jeg tale om i dag, og jeg regner med at tænde den der lige om lidt, så den lyser på jer. Okay, så I kan mærke det der lys fra himlen, altså fra Ronnys lampe. Men vi skal prøve at se, hvad det er med lyset. Og det, jeg skal tale om her, det er tre punkter, og jeg håber, I kan huske de tre punkter, selvom I har meget travlt nu, og I tænker kun på julegaver og jul og handle og flæskesteg og alt muligt. Men tre ting, som jeg tror kan gøre en forskel i dit og mit liv. Et stor, stor forskel. Okay. Og jeg skal lige komme tilbage til de punkter senere. Men det, der er vigtigt med alle de her tre punkter, det er, at det er noget, som forandrer os, og noget, som forvandler os. Forandrer os og forvandler os. Der er de her tre ting, som vil få så stor en indvirkning i dit liv, at det forandrer dig og forvandler dig. Okay, hvad er forskellen på de to ord? Forandring og forvandling. Hvad er det for to ord? Jeg tænker nogle gange på det, også fordi vi arbejder nogle gange i mit arbejde for IAS, så arbejder vi også med de her to ord. Vi vil gerne forandre verden. Vi vil gerne gøre en forskel for verden. Vi vil gerne hjælpe de fattige. Vi vil gerne gøre sådan, at de får et bedre liv. Vi vil gerne give dem nogle penge. Vi vil gerne give dem nogle muligheder. Vi vil gerne samle ind og sende penge til Afrika og sådan noget. Det ved I godt. Det skaber forandring, ikke? Det er fedt at se den forandring, det kan ske, når en eller anden bonde, som har levet virkelig fattigt, pludselig får vand til sin mark, eller pludselig så lykkes det at dyrke jorden, så han kan få mad på bordet. Ikke? Det er helt vildt fedt. For den der forandring, det skaber, det er helt vildt fedt. Og forvandling, det er bare noget andet, fordi forandring, det er noget, som ændrer vores forhold eller vores adfærd. For eksempel, hvis du opdrager dit barn, for eksempel, og siger, nu må du ikke det der mere, du skal holde op med det der, så forventer du, at barnet forandrer sig, forandrer sin adfærd, og bliver anderledes, og gør nogle andre ting. Og nogle gange, så skal der sådan lidt opdragelse til, ikke? Fordi nu skal vi altså have styr på det her. Nu skal vi komme til tiden. Nu skal vi sidde ordentligt ved bordet, eller hvad det nu ellers er, små ting, ikke også? Men det kan også være store ting, som man skal lære. Hele vejen igennem livet, så lærer vi jo hele tiden, at vi skal forandre os, og hele tiden blive bedre til noget, ikke? Men, så man kan sige, ordet forandring, det ændrer noget. Det gør, at vi tilpasser. Det gør, at vi justerer ind. Men ordet forvandling, det går dybere. Og det synes jeg, det er endnu mere fantastisk, fordi forvandlingen, den skaber en dybere, indre forandring. Altså, det ændrer noget indvendigt, sådan så at tingene, de forandrer sig helt indefra. Lad os sige, at det er noget i vores nødhjælp, som jeg snakket om før. Vi kan godt give, og vi kan ændre nogle ting. Vi kan godt gøre forholdene bedre for nogen. Men tænk nu, hvis vi kan få forandret tingene, sådan at der kommer en helt anden mentalitet, en helt anden tankemåde, i stedet for, at man ikke føler sig underkuet, for eksempel. Men pludselig får selvtillid. Så har du forandret noget dybere nede, end bare lige, at du har hjulpet lidt hen ad vejen, og fået tingene til at forandre sig. Men tænk, hvis noget kan ske helt inde i et menneske, som gør, at tingene de bliver forvandlet, så går det jo dybere, så sker der faktisk noget mere. Og det er det, som vi skal snakke om i dag. Hvad er de to ting? Hvad er forskellen? Nu skal vi læse de skriftsteder her. Nu skal jeg lige have tændt for det her mikmak her, så vi kan det få til at fungere. Sådan. Nå, jeg tror, vi skal flytte lidt rundt her på den her. Kan I se? Det havde jeg ikke lige tænkt på. Sådan. Og den der står også i vejen. Ej, hvad gør vi nu? Vi venter lidt med den. Vi sætter den her faktisk, det er også okay. Sådan, så tror vi kan se. Det her skriftsted her. Nej, der er også et træ her. Hvor er det hyggeligt, hva'? Med julepynt. Sådan der. Sådan. Nu tror jeg, at vi kan næsten se alle sammen. Så. Okay. Okay, så det står her, det her meget, meget stærke ord, som handler om, at Jesus kom til jorden. Ikke? Der står Johannes evangeliet, kapitel 1, og vers 4-9. Der står sådan her om Jesus. I ham var liv, og livet var menneskers lys. Og lyset skinner i mørket, og mørket greb det ikke. Mørket fik ikke bugt med det. Der kom et menneske, udsendt af Gud. Hans navn var Johannes. Han kom for at aflægge vidnesbyr. Han skulle vidne om lyset, for at alle skulle komme til tro ved ham. Selv var han ikke lyset, men han skulle vidne om lyset. Jesus, det sande lys, som oplyser et hvert menneske, var ved at komme til verden. Okay? Så det er Jesus her, der kommer til verden som lyset. Nu skal vi lige have tændt det her lys her. Så Jesus, han kom til verden som det her lys. Ligesom det virker, Jorni. Oh. Okay. Kan I se det? Har I solbrillerne med? Okay, Jesus kom til verden som lyset. Ikke bare en lille hyggelig stearinlys eller pære, men som et kraftfuldt lys, der skulle forandre og forvandle verden. Amen. Ikke et stearinlys. Vel? Ikke bare et lille lys, et ordentligt lys, som var så kraftigt, at det kom til at forandre hele verden. Og det er derfor, vi sidder her i dag, fordi det lys var... Nu skal jeg nok slukke igen. Jeg ser, det generer jeg lidt. Men jeg tror, I fatter pointen. Altså, ofte så gør vi jo Jesus til sådan et lille Jesusbarn, og vi tænder et lille stearinlys. Men når I tænker på lyset, Jesus, må I gerne tænke på noget stort, noget kraftfuldt, noget fantastisk, noget mægtigt, der skabte en enorm forandring. Det gjorde det for verden, for hele verden. Og det gør det stadigvæk i dag. Og der står her, at livet var menneskenes lys. Altså, at den der forandring, når livet det bliver forandret, det var lyset, der forandres mennesket inden i sig. Og Johannes, der står her, at han skulle prædike om det lys. Han var ikke selv lyset, men han skulle prædike om det, fordi når han prædikede om det, så ville der ske noget. Han skulle vidne om lyset. Og der står her, heroppe også et meget stærkt, mørket greb det ikke. Mørket fik ikke bugt med det. Sådan et kraftfuldt lys var det, at mørket kunne ikke få bugt med det. Og det, prøv at tænke på den gang, i den tid, ligesom nu måske, men måske endnu værre, var det en mørk, mørk verden. Mørke med krig, mørke med uro, mørke med alt muligt forfærdeligt, der skete. Midt i den verden, midt i den undertrykkelse, midt i den kultur, midt i den multireligiøse verden, der kom Jesus lige midt i det der. Og han kom som det der lys, der bare brød igennem. Og mit budskab i dag her, det er det her om, hvordan kan vi få lyset til at bryde igennem i vores liv? Hvordan kan vi få lyset, ikke bare til at lyse op, lige der, hvor vi er, men hvordan kan det skabe den der, den power? Skal jeg lige tænde igen? De bliver næsten helt blandet af den her. Men hvordan kan vi få det der lys til at forandre os i vores liv og i menneskers liv i det hele taget? Vi skal prøve at se på nogle eksempler. To eksempler her. Det første eksempel, det var kong Saul i det gamle testamente. Kong Saul, der står om ham i 1. Samuels bog, kapitel 10, og vers 9 og 10. Og vi skal ikke læse hele afsnittet, for det er et afsnit, som handler om, hvordan at Saul han skulle salves til konge. Og profeten Samuel, han gik hen til ham og ville salve ham. Og så siger han nogle ord, som jeg skal lige læse det her alligevel. Der står sådan her. Der siger Samuel sådan her, vers 9. Da Saul vendte sig om... der står sådan, Samuel, profeten Samuel, han siger sådan her, Herrens ånd vil gribe dig, så du kommer i profetisk henrykkelse sammen med dem, og bliver forvandlet til et andet menneske. Det var profetien over Sauls liv. Det var, at han skulle blive forvandlet. Herrens ånd skulle komme over ham. Han skulle blive konge, han skulle blive salvet, og Herrens ånd skulle komme over ham, og han skulle blive forvandlet. Og så siger han, når du ser disse tegn, kan du udrette, hvad du vil, for Gud er med dig. Han fik simpelthen, han fik en blankocheck. Han fik al himlens autoritet. Han kunne gøre, hvad han ville. Så skulle det lykkes for ham. Fedt. Fantastisk. At få sådan et løfte over sit liv. Og så siger han, gå i forvejen til Gilgal, så kommer jeg ned til dig for at bringe brandoffer og måltidsoffer. Vent 7 dage, til jeg kommer og fortæller dig, hvad du skal gøre. Det var profetens ord til kong Saul. Men så står der sådan her. Da Saul vendte om og forlod Samuel, gav Gud ham et andet hjerte. Amen. Og samme dag indtraf alle disse tegn. Det skete præcis sådan. De nåede til Gibea, og en flok profeter kom ham i møde. Da greb Guds ånd ham, og han kom i profetisk henrykkelse sammen med dem. Da alle de, der kendte ham fra tidligere, så ham i henrykkelse sammen med profeterne, sagde de til ham, hvad der skete med Kish søn, er også Saul blandt profeterne. Og så videre. Så det skete præcis sådan. Men så hør, hvad der så står. Da den profetiske henrykkelse var over, gik han hjem. Gik han hjem? Jamen, hvad var det lige, han skulle? Hvad var det, Samuel havde sagt? Samuel havde sagt, når du ser disse tegne indtræffes, kan du udrette, hvad du vil. Gå i forvejen til Gilgal, så kommer jeg ned til dig for at bringe brandoffer, måltidsoffer, og vent i 7 dage. Det har profeten sagt. Hvad gjorde Saul? Hvad gjorde Saul? Han gik hjem. Hvad er det for noget? Helt ærligt. Han adlydte jo ikke profetens ord. Han gik hjem og tændte fjernsynet og smed benene op. Tog en middagslur. Gud havde mange andre planer for Saul. Men jeg har skrevet her, Gud giver Saul et nyt hjerte, og han begynder at profetere sammen med profeterne. Dette er en betydelig forandring i hans adfærd og rolle, men det er ikke nødvendigvis en fuldstændig forvandling af hans karakter. Senere her i hans liv ser vi, at han stadig kæmper med stolthed og ulydighed. Jeg, der kender Bibelen og historien, I ved, at Saul, han var jo ikke ligefrem, kan man sige, en god konge. Han var ulydig, han var stolt. Det gik ikke sådan, som Gud havde planlagt med Saul. Fordi Saul, han lod ikke forvandlingen finde sted. Han forandrede sig, ja, men han blev ikke forvandlet. Det var tragisk. Det kunne have endt anderledes. Det kunne have blevet helt anderledes for Saul. For kong Saul. Et andet punkt, vi skal se her, det er så en anden historie. Det er Paulus' i det nye testamente, og det er sådan en meget, 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 kan man sige, virkelig stor forvandling, der sker her. Og her, der har vi et skriftsted om Paulus' forandring og forvandling, der står i Galaterne, kapitel 1, vers 13-16, hvor Paulus, han selv siger sådan her, I har jo hørt om min tidligere livsførelse i jødedommen, at jeg forfulgte Guds menighed i yderste grad og forsøgte at udrydde den. Men da han, som udvalgte mig fra moderslivet, kaldte mig ved sin nåde, besluttede at åbenbare sin søn for mig, for at jeg skulle forkynde evangeliet om ham blandt hedningerne, der rådførte jeg mig ikke straks med noget menneske. Sådan siger Paulus. Og det, han henviser til her, det er hans vidnesbyrd om, da han var sådan en modstander af kirken, og han var på vej for at sætte dem i fængsel og dræbe de kristne, så mødte Jesus ham. Så mødte Jesus. Hvad var det, der skete, da han kom ridende der sammen med sine folk? Pludselig så var der et kæmpe lys. Ikke et stearinlys, ikke et lille bitte. Det var et kæmpe lys, der ramte ham. Så han faldt af hesten. Halleluja. Wow. Sådan en kraft, det lige før I også falder af hesten. Med det lys her. Så voldsomt var det lys. Det var Jesus, der kom til verden som et lys. Åh, halleluja. Og hans lys, det skinner. Og det forandrer mennesker. Og det her fantastiske lys, det skinte på Paulus. Undskyld, Kai. Ja, du får svejseøjne. Wow. Men prøv at tænke på, hvad det forandrede i Saulus, i Paulus her. Der står her, at han fra at være den der forfulgte, pludselig blev en, der prædikede om Jesus. Er det ikke vildt? Fra en situation til fuldstændig en anden. Og det var ikke kun en forandring. Fordi det var ikke bare noget, han ændrede adfærd, og nu skulle han ligesom lade være med det, han gjorde før. Nej, han vendte fuldstændig om. Han blev fuldstændig forvandlet. Han begyndte fuldstændig at gøre det modsatte, fuldstændig af det, han gjorde før. Kan jeg sige fuldstændig nok? Jeg tror, jeg kommer til at sige det 3 gange. Fuldstændig. Jamen, helt vildt. Fuldstændig. Han fuldstændig blev forvandlet. Amen. Og det skal vi opleve. Det er det. Det er det, der er evangeliets kerne. Det er ikke kun forandringen, men det er forvandlingen. Det er det, at vi forvandles og bliver anderledes inde i hjertet. Ikke kun udenpå, ikke at vi bare ændrer adfærd og bliver pænere og anderledes, men at vi bliver fuldstændig forvandlet, så vi tænker anderledes, vi gør det anderledes. Ligesom han gjorde her. Paulus, han oplevede fuldstændig, det var så markant en ændring, at disciplerne faktisk ikke engang troede på det. Og når man sådan læser, så kunne man se, at det gav faktisk nogle gnister i menigheden. Det gav nogle problemer i menigheden. Fordi menigheden troede ikke på det. Ja, men ham der, han er jo lige rendt rundt og dræbt og sat i fængsel. Og hvad verden kan han sidde med nu på gudstjenesten? Hvad nu, hvis han dræber os efter mødet? Hvad nu, hvis han angiver os eller sender politiet efter os? Altså, menigheden havde meget, meget svært ved at gribe den der forvandling, der var sket. De var overhovedet ikke klar det. Det var lang tid, før at de forstod, at han var faktisk blevet forvandlet. Og sådan er det også nogle gange med os. Det tager tid, ikke? Lige at forstå, hvad er det Gud faktisk gør. Han skaber noget, og vi forstår det ikke helt. Men det er fantastisk. Så mit spørgsmål det er her. Om du og jeg har fået det der lys, Jesus lyset, til at skinne ind i os. På den måde, at det skaber forvandling. Ikke bare, at vi tænder og slukker, som jeg gjorde her. Men at det får lov til at blive ved med at lyse ind i vores liv. At det får lov til at forandre os. At det får lov til at ændre vores indstilling, vores holdning, vores måde at tænke på. Jeg vil bare tage et aspekt af den her. Et aspekt, og der er mange aspekter, ved jeg godt, hvordan den her forvandling, den kan finde sted. Men der er én ting, eller to, i hvert fald én ting, som jeg tænker, at det her det er i hvert fald noget, som jeg tænker, er noget, der virkelig er skabt af Gud. Og det er et skriftsted, der står her. Lige se, nå, det var fejl. Okay. Nå. Sådan. Prøv at se, hvad der står her. Prøv at læse virkelig, hvad der står her. Glæd jer altid i Herren. Jeg siger igen, glæd jer. Lad jeres mildhed blive kendt af alle mennesker. Herren er nær. Nu tænker vi forvandling, ikke? Okay. Vær ikke bekymret for noget, men bring i alle forhold jeres ønsker frem for Gud i bøn og påkaldelse med tak. Guds fred, som overgår al forstand, vil bevare jeres hjerter og tanker i Kristus Jesus. Det her skriftsted, det er virkelig, virkelig anderledes end, kan man sige, almindelig logik. Glæd jer sommetider i Herren. Glæd jer nogen gange i Herren. Glæd jer, når I har det godt i Herren. Glæd jer, når I har godt helbred, og det ikke gør ondt nogen steder. Glæd jer, når I ikke sådan har det svært, eller når... Glæd jer, når pengepungen er fyldt efter lønningsdag. Yay! Nej. Glæd jer. Daniel, hjælp mig lige et skridt tilbage. Jeg tror, der skete noget. Ja, der er lige lidt kambolage der. Glæd jer altid i Herren, står der. Det er jo en enorm forandring i tankegang og liv, at man kan helt hernede, dybt ned i ens hjerte, have den indstilling, at man glæder sig, uanset om det så er trist, om solen ikke skinner, om det er regnvejr. I går var der en, der sagde til mig, åh, det regner hele tiden. Åh, hvor det regner. Åh, jeg skal ud og fælde et juletræ, og det stod bare ned. Nej, hvor det regner. Ja, hvad er vejrudsigten? Kender I jeres telefoner? Man kan hele tiden tjekke vejrudsigten. Åh, om en time kommer der regnvejr. Om en halv time, så vender vinden. Og så videre, ikke også? Hør her. Din indstilling, som den, som Jesus han lyser på, det er, at du har en glæde inde i dig selv, som overgår vejrudsigten på din telefon. Den er meget, meget bedre, den her vejrudsigt herinde. Fordi lyset skinner jo hele tiden. Solen er altid tændt. Halleluja. Så de udvendige ting har ingen påvirkning på dig. Overhovedet. Du behøver ikke have vinterdepression. Er der nogen, der lider af det? Det er træls. Jeg kender en. Jeg har faktisk en medarbejder hos IAS, som har vinterdepression. Og han skal altid ud og tilse vores projekter i vinterhalvåret. Så er han i Afrika, når det er godt vejr, og så kommer han hjem igen, når det er godt vejr i Danmark. Næsten. Men det er træls at have vinterdepression. Men hør her, du behøver ikke have vinterdepression. Fordi hvis lyset skinner ind i dig, og du har Jesus i dit hjerte, så er det stærkere. Skal jeg tænde igen? Så er det stærkere. Du får lige lidt. Det lyser stærkere. Amen. Det er stærkere end vejrudsigten. Det er stærkere end regnvejr. Det er stærkere end dårlige prognoser. Det er stærkere end alt det, som du omgiver dig med af negative ting. Verden er fyldt med det. Du hører det i nyhederne. Du hører det hele tiden. Negative ting. Og de bruger et ord, der hedder frygt. Vi frygter, at det bliver sådan. Vi frygter, at fremtiden bliver sådan. Vi frygter, at renten går op. Vi frygter. Frygter. Hvor mange gange sagde jeg det? Mange gange. Men hør her. Lyset i Kristus, som er i dig, det er stærkere end frygten. Halleluja. Du behøver ikke at frygte. Jesus siger det mange gange. Frygt ikke, siger han. Han siger det hele tiden, fordi de levede hele tiden i frygt. Der er lidt kaos i den her. Okay. Igen der. Lad mildhed blive kendt af alle. Wow, det er godt nok en forvandling, ikke? Jeg kan huske, da jeg var barn, jeg var mega hissig. Det er, jeg er jo lillebror. Og min bror Svend, han var træls. Så jeg blev så hissig. Jeg kunne simpelthen... Mine tænder, de kunne sådan helt... Når han drillede mig. Senere, da jeg blev teenager, så var jeg stadigvæk hissig. Og sådan... Vred. Og så fik jeg bare at vide, det går altså ikke, Torben. Du bliver nødt til at forandre dig. Det var ikke nok med forandring. Jeg blev nødt til at blive forvandlet, faktisk. Fordi det var jo noget af min natur. Men nu er jeg blevet som et lam. Nu er jeg mega sød. Jeg er altid så dejlig at være sammen med. Dårligt, er det rigtigt? Ups. det er nok ikke helt rigtigt. Men i hvert fald, hissigheden er gået ned. Det er den. Og når lyset får lov at skinne, ikke, så får jeg sådan, Jesus, hjælp mig til at komme for styr på det der. Og jeg kan huske dengang, jeg blev døbt faktisk. Der var det en af mine ting, som jeg virkelig, virkelig ville af med. Jesus, nu lægger det gamle liv ned under vandet. Hissighed, bliv dernede. Og så står jeg op til et nyt liv. Amen. Og det gjorde Gud også. Han forvandler mig, og han forvandler hele tiden. Og derfor forvandling er jo ikke noget, der sker sådan her. Bang, så er du bare det blideste lam. Forvandling er noget, en proces. Men det er jo vigtigt, at vi får lyset der til at skinne på os. Ikke? Hele tiden. Ej, jeg venter lige lidt. Så det står mange stærke ting der. Vær ikke bekymret. Det er også en meget naturlig ting at være bekymret. Det er det virkelig. I vores tid, hvad er der meget at bekymre sig for? Huha, der sker så store forandringer i verden, og det er så nemt at sige, hvor er det forfærdeligt det hele? Hvor er det frygteligt det hele? Og det er klart, vi skal også være realistiske omkring det, der sker omkring os. Men der er en forskel på det, og så være virkelig bekymret. Du behøver ikke at lade bekymringen tynge dig. Bibelen siger, vær ikke bekymret. Hvorfor? Fordi Jesus, han er med dig. Jesus er i dig. Og han siger her, den bedste kur mod bekymring, det er at lægge det frem for Gud. Det er at bede. Så bøn er faktisk en meget vigtig ting, især nu. Især nu, at vi bruger den metode her. Vi skal ikke fortrænge det, der sker rundt om os. Vi kan ikke bare sige, nej, jeg tror ikke, Jesus er stor. Amen, halleluja. Og så fortrænger vi alt det, der sker. Nej, det sker jo virkelig. Der er virkelig, virkelig grimme ting i verden i dag. Men bønnen hjælper os. Bønnen hjælper os til at få ro på. Til at lægge det over til Gud. Og til at lade ham tage styringen på det. Og derfor så er bønnen mega vigtig. Så læg alle ting frem for Gud. Så vil Guds fred, som overgår alt forstand, bevare hjerte og tanke. Amen. Vi skal lige have et skriftsted mere. Og den her, den er også meget stærk faktisk, ikke? Der står, vær altid glade. Det er næsten det samme som det andet vers. Bed uophørligt. Kan du være hele tiden sådan lidt i bøn i dit hjerte? Du ved, Jesus, han er nær, og du kan altid bede til ham. Og så står der der, sig tak under alle forhold. Du skal ikke sige tak for alt, men du skal sige tak under alle forhold. Vi kan ikke sige tak for sygdomme, for eksempel. Vi kan ikke sige tak, når det hele det bryder løs i Ukraine. Det kan vi jo ikke. Vi kan ikke sige tak for krig, men vi kan sige tak under forholdene. Sige, Gud, vi takker dig, fordi du har det hele i din hånd, fordi du har styr på det. Vi kan lade Jesu lys lyse på det. Okay, jeg skal altså tænde igen. Det handler lidt om at være bekymret og fjerne den bekymring, okay? Så nu får I lige lidt lysterapi. Amen. Så får I lige lidt lysterapi her af Jesus. Så kommer hans lys. Amen. Hans lys lyser på dig. Hvad er det, vi gør, når vi lyser velsignelsen? Herrens ånd. Hvad er det, vi siger? Vi siger, at må Herrens ansigt lyse på dig. Det siger vi jo også der. Okay. Nå, det var nummer et. Det er den her med lyset. Husk det, at lyset skaber den der forvandling i dig. Jeg vil godt tænke mig at spille en lille sang nu om det her lys her. Det er min søster Lena, hun har lavet en lille sang. Den skal vi lige høre, mens vi lige fordøjer det her med lyset. Så den må du gerne sætte på. Så tager vi lige en pause, mens vi lytter til den. Lyset skinner. Lyset skinner. Rejs dig, bliv lys.
skinner.
Halleluja.
Lyset skinner. Og mørket får aldrig bugt med det. Nej, nej. Rejs dig, bliv lys. Rejs dig, bliv lys. Herrens herlighed er over dig. Rejs dig, bliv lys. Rejs dig, bliv lys. Herrens herlighed er over dig. Mørket skjuler jorden, og dunkelhed er det folkene. Men over dig skal Herrens herlighed ses. Rejs dig, bliv lys. Rejs dig, bliv lys. Herrens herlighed er over dig. Oh, oh. Rejs dig, bliv lys. Rejs dig, bliv lys.
Halleluja. Er det ikke stærkt? Rejs dig, bliv lys. Herrens herlighed er over dig. Ja. Men vi skal lige et skridt frem. Ja. Sådan, ja. Okay. Det var nummer et, det var lyset. Nummer to, som ændrer os, og som forvandler os, det er prøvelser. Åh nej, Torb. Hvorfor skal vi nu snakke om det? Hvorfor skal vi nu snakke om prøvelser? Vi havde det lige så godt med alt det dejlige lys. Jo, fordi at det er faktisk en af de ting, der sker i vores liv. Det er, at der kommer prøvelser på vores vej. Og vi skal læse et skriftsted her, hvor Peter han siger, der skal I juble, skønt I nu en kort tid, hvis det skal være, må lide under prøvelser af mange slags, for at jeres tro, der er mere værd end det forgængelige guld, der dog prøves ved ild, kan stå sin prøve og blive til pris og herlighed og ære, når Jesus Kristus åbenbares. Her sammenligner Peter vores trosliv som guld, som skal renses og som skal gøres klar og som skal laves til smukke smykker. Sådan er vores trosliv. Det er også noget, som bliver bearbejdet, som bliver hele tiden arbejdet med. Ikke kun for, at der sker en forandring, men for, at der sker en forvandling. En dybere forvandling. Og Peter, han siger, at vi gør det her, fordi at det skal blive til pris og herlighed, når Jesus åbenbares. Altså målet med prøvelsen er, at Jesus han skal herliggøres. Målet er, at det skal blive til Jesu herlighed, når han åbenbares en gang. Så Gud, han arbejder med os. Helligånden virker i os. Han skaber den her forvandling hele tiden. Og det er ligesom guld, der bliver bearbejdet af sådan en smykke... smykkemager, eller hvad hedder de? Guldsmed. De laver sådan nogle smykker, og så bliver de det smukkeste smukke. Har I været ude og kigge på smykker til jeres koner her i julen? Eller hvad? Det er noget dyr og skidt, ikke? Og det er fordi, det er bearbejdet, og det er simpelthen... igennem en lang proces, så bliver det dyrt. Og det bliver dyrere og dyrere og dyrere, jo flottere det er, jo mere det bliver bearbejdet. Sådan er dit og mit kristenliv. Det er som et smykke, der skal bearbejdes, sådan at når vi en dag står i himlen og skal møde Jesus, så er det det smukkeste smykke, han får. Halleluja. Så prøvelsen er ikke for, egentlig ikke noget, du skal ærge dig over, eller blive ked af. Men det er faktisk noget, du skal tænke på, okay, det er nok, fordi Jesus han vil have, at jeg skal komme til at ligne ham mere. Det er måske, fordi Jesus vil arbejde med mig, sådan at jeg bliver, ligesom han vil have, at jeg skal være. Så jeg kan blive et smukt smykke for ham. Når vi læser juleevangeliet, når vi læser om det lille Jesusbarn, der kom til jorden, så husk på, at før det, så var der en samtale i himlen, hvor Gud Fader og Guds Søn Jesus og Guds Ånd, hvor de talte sammen om krisen, der var nede på jorden. At der var så meget synd, der var så meget ugudelighed, der var så forfærdeligt. Og alt, hvad de har gjort indtil nu med, at man kunne få profeter og konger, og man kunne få ofringer og alle de her ting, præsterne og hele alt det der, der blev gjort, for at mennesker skulle forsone deres synd, det var stadigvæk ikke nok. Og der siger Jesus, han tager en beslutning i guddommen der, hvor far siger, jeg sender dig ned til jorden. Jeg sender dig ned til jorden. Der skal du blive født, og der skal du være, der skal du leve, der skal du blive voksen. Men så kommer der et tidspunkt, hvor du skal lide, og der kommer et tidspunkt, hvor du skal dø. Det vidste Jesus helt fra starten af. Han vidste fra begyndelsen af, at det skulle ikke bare være et lyserødt, herligt lille Jesusbarn, der kom til jorden, men der var en lidelse, der var en død, der var en proces, der var noget, der skulle ske. Jesus vidste det fra starten af. Halleluja. Tænk, hvis han havde sagt, nej, jeg tror ikke, jeg tager ned alligevel til jorden, fordi det vil jeg ikke. Jeg vil ikke lide og dø. Men det gjorde han ikke. Han tog ned, og han døde for os. Amen. Og sådan er det også med dit liv. Du kan lige så godt vide det fra starten af, at der er prøvelser. Der er lidelser. Der er ting. Og grund til, at der er de ting, det er for, at du skal blive renset og blive til et smukt smykke. Gud ønsker at forberede dig som person og forvandle dig, så du bliver et forvandlet menneske, et andet menneske. Og at du overfor ham kan stå en dag som hans brud, klar og ren. Der er også noget forvirring omkring det her med fristelse og prøvelse. Er det en fristelse, eller er det en prøvelse? Og Jakobs brev, der står sådan her, at ingen, som bliver fristet, må sige, jeg bliver fristet af Gud, for Gud kan ikke fristes af det onde, og selv frister han ingen. Så fristelse, for eksempel, når du bliver fristet til noget, at gøre nogle ting, eller det kan være mange ting, det kan være små ting i vores liv, vi kan blive fristet til at gøre nogle ting. Vi kan blive fristet til at tage nogle beslutninger, som får dårlige konsekvenser senere i livet. Det er ikke Gud, der sender de der fristelser. Det er noget, der kommer indefra. Det er noget, der kommer fra dit kød, eller det kommer fra djævlen. Gud frister ingen, men Gud prøver os. Og der kan nogle gange fristelse og prøvelse sådan næsten blive mixet lidt. Fordi han vil prøve dig og sige, vil du vælge mig, eller vil du vælge det der, du bliver fristet af? Vil du vælge den her ting, som du gerne vil have, eller det, som du gerne vil gøre, eller vil du vælge at vente på mig, eller have tillid til mig? Der er også nogle gange et fristelse. Vi kan blive fristet til at tage beslutninger i vores egen kraft, eller i vores egen egoisme, kan man også kalde det. At det handler jo om mig, og det er der meget, kan man sige, der fortaler for, at det handler om mig og mit liv og min tilværelse og min fremtid. Men her, i den her situation, der gælder det at vælge Gud. Og det gælder også at ydmyge sig. Nogle gange at ydmyge sig og sige, jamen Gud, jeg ved det ikke, men jeg ydmyger mig for din beslutning. Du bestemmer. Og det er bare svært. Fordi du ved jo ikke, om det sker. Du ved jo ikke, hvad det ender med. Når du giver det over til Gud, hvad bliver det så til, mon tro? Og nogle gange kan Gud så tage en igennem nogle situationer, hvor man bliver testet og prøvet, og han sliber det, og han brænder det lidt, og han ordner det, for at det der smykke, det skal blive flot. Der er også et andet skriftet her, hvor Peter han også siger, det er lidt senere i samme kapitel. I kære, I skal ikke undre jer over den ildprøve, I er ude for, som var det noget fremmed, der skete med jer. Men glæd jer, når I deler Kristi lidelser, så I også kan juble af glæde, når hans herlighed åbenbares. Hvis I bliver hånet for Kristi navns skyld, er I salige, for herlighedens ånd, Guds ånd, hviler over jer. Så det åbenbart her er det nu helt naturligt, at Peter han siger, I skal ikke undre jer. Det er bare sådan, det er. Men glæd jer, når I deler Kristi lidelser. Og det her, det er faktisk også et, kan man sige, et ord, som vi næsten har glemt i vores tid. Men i andre dele af verden, hvor man lider, hvor mange kristne bliver forfulgt, der føler man den ære, fordi at Jesus også blev forfulgt. Man siger, jamen jeg deler Kristi lidelse. Ligesom Jesus led, sådan kan jeg også udstå en lidelse, fordi at han led for mig. Så man deler den der Kristus lidelse. Og jeg ved ikke, hvad verden den skal se ud om nogle år, men det er i hvert fald noget, som er vigtigt at tænke på. At hvis der sker noget uretfærdigt imod mig, hvis der sker noget imod mig, som nogen påfører mig, så tager jeg den holdning, at det gjorde de også mod Jesus. Og derfor så kan jeg godt holde det ud. Derfor tager jeg det ind. Derfor så ydmyger jeg mig under det. I stedet for at tage til genmæle og gå i krig, eller gå til gensvar. Det var sådan, at de første kristne, de klarede den lidelse, de var igennem. Det er også sådan, at mange forfulgte kristne i dag, de klarer den lidelse, de er igennem. Og det er faktisk utroligt og vildt, det er, at kirken, altså kirken i de lande, hvor der er meget forfølgelse, er den kirke, der vokser mest. For eksempel i Iran i dag, vi hører jo ikke ret meget om Iran, men vi hører vidnesbyr om, at på grund af den forfølgelse, der er, så er kirken vokset eksplosivt. Nu har jeg selv arbejdet i Somalia, og jeg kan huske i 2001-2002, der var der ikke ret mange kristne. Der var, jeg tror, vi kunne tælle dem næsten på to hænder, altså 20-30 stykker, så vidt vi vidste. Og de blev forfulgt, de blev sat i fængsel, det var forfærdeligt. Og vi skulle sådan passe på, hvordan vi ligesom agerede i forhold til det. Men prøv at høre, hvad der i dag. I dag er vi i 23-24 år efter. I dag regner man med, at der er 30.000 kristne i Somalia. 30.000? Det er da helt vildt. Hvor kom de fra? Der er ikke nogen evangelisationskampagner, der er ikke noget sådan udadvendt arbejde. Menigheden er undergrunds. Der er man stadigvæk forfulgt. Men nu er der 30.000 kristne. Det er da vildt. Og det er fordi, at kristendommen trives faktisk i de der situationer der. Men altså prøvelser kan, som du ser ud af de her skriftsteder her, det kan forvandle os. Prøvelser er en del af den forvandlingsproces. Så når du nu bliver prøvet, så tag det rigtige valg og lad dig forvandle. Lad dig forvandle. Sig, Jesus, jeg tror på, at du har en plan med det her. Jeg forstår ikke, hvad det er, jeg skal gennemgå. Jeg forstår ikke, hvorfor jeg blev uretfærdigt behandlet. Jeg forstår ikke de problemer, der har mødt mig. Men jeg tager en indstilling. Jeg tager en holdning, at jeg vil forvandles i det her. Jeg vil gå igennem det her, fordi jeg ved, du har en plan med det. Og jeg ved, at smykket bliver kønnere, flottere, bedre igennem den her situation. Amen. Kan I godt sige amen til det? Okay. Tak skal I have. I slipper lige for lyset her. Fordi ellers så må jeg skinne på jer, hvis ikke I hører. Men altså, lad os huske på det. Også i den her tid. Jesus led. Jesus gennemgik mange forfærdelige ting. Prøv at tænk på hele juleevangeliet. Hvad var der sket? Det var, at Herodes ville slå Jesus barnet ihjel. Okay, det hører vi ikke meget om i butikscentrene rundt omkring. Men det var faktisk en kæmpe lidelse, en kæmpe forfølgelse. Det var tæt på, at Jesus han døde allerede der som baby. Men han blev reddet. Og de måtte leve i landflygtighed i Egypten, indtil at Herodes var død, altså flere år. Og så måtte de komme tilbage igen. Det var ikke nemt. Så sådan er det også i kristenlivet. Det er ikke nemt. Lad være med at finde det nemme kristenliv. Lad være med at lede efter det perfekte kristenliv. Men gå ind i dit kristenliv med det perspektiv. Jeg følger Jesus, uanset hvad. Jeg er klar til at tage den der lidelse. Jeg er klar til at tage den der prøvelse. Jeg skal bare have fokus, at Gud er i gang med at forvandle mig. Gud er ved at lutre det her guld, så det bliver flot. Amen. Så kan vi alle sammen holde det ud. Okay. Det tredje ting, den sidste ting, som forvandler dig, det er kærlighed. Og jeg elsker dig, Hansa, for du siger hele tiden kærlighed. Vi skal huske kærlighed. Hver gang vi mødes, jamen vi skal huske at dele Guds kærlighed ud. Og det er nemlig det, det er. Kærlighed forvandler. Kærlighed forvandler. Og der står her et skriftsted her. Kærlighed kan forvandle vores adfærd og holdninger. Kærligheden er også et lys, der lyser på os. Kærligheden er langmodig. Kærligheden er mild. Den misunder ikke. Kærligheden praler ikke. Den bilder sig ikke noget ind. Den gør intet usømmeligt. Den søger ikke sit eget. Lader sig ikke ophisse. Bærer ikke nag. Den finder ikke sin glæde i uretten, men glæder sig ved sandheden. Den tåler alt, tror alt, håber alt, udholder alt. Wow, det er meget, meget stærkt skriftsted, ikke? Men det viser lidt om det der, hvad der foregår, når kærligheden kommer ind. Når kærligheden begynder at arbejde i os, og når vi begynder at modtage Jesu kærlighed er også et lys, der lyser på os, så sker de der ting. Så begynder det at forandre os indefra. Så begynder, ja, der stod der for eksempel, lader sig ikke ophisse. Det var mit problem. Men så da kærligheden kom ind, så forsvandt den der ophisselse, ikke? Og så hvis du utålmodig, eller du er ukærlig, eller du render rundt og misunder folk og alt sådan noget, så lad lige kærligheden lige få lov til at lyse på dig. Amen. Lad kærligheden bare få lov til at arbejde i dig, fordi den forandrer dig. Kærligheden, det er det, der forandrer. Og Jesus, han er jo centrum for vores kærlighed. Først og fremmest er det jo ham, vi elsker over alt på jorden. Vi elsker Jesus mest af alt. Og så elsker vi også hinanden, og vi elsker mennesker, men vi elsker Jesus først. Han er vores fokus for kærlighed. Det står også her, i næste skriftsted. Mine kære, lad os elske hinanden, for kærlighed er af Gud, og enhver, som elsker, er født af Gud og kender Gud. Den, der ikke elsker, kender ikke Gud, for Gud er kærlighed. Okay? Det er også et meget stærkt ord. Jeg har skrevet, kærlighed forvandler os ved at forbinde os dybere med Gud. Så det, at vi elsker hinanden, det er svært nogle gange. Men kærligheden er af Gud. Og når vi elsker hinanden, når vi elsker mennesker, på trods af de situationer, eller fejl, eller mangler, eller irritationer, vi kan have, jamen så igen bliver vi forvandlet. Den der proces med at elske et menneske, som man ikke rigtig kan elske, den er mega sund, fordi det gør, at du forvandles i dit hjerte. Så bliver du forandret. Og så begynder du sådan ægte, med ægtehed, at kunne elske et menneske. Og det er vildt, hvis man kan det. Altså en, du har hadet, pludselig kan du elske. Det er helt vildt. At nogen af jer, der ser julekalender, tænker, at nogen af jer, der ser, nej, dårligt, det er kun dig og mig. Nå, og han er altså også Tinka. Nej, men ham der, Filias, han er lidt en bandit i Tinkas julekalender der, og han er jo så lige pludselig afsnittet i går, der forandrede han sig og blev mega kærlig. Hvad? Hold op, og var han sød og kærlig. Men det stak ikke særlig dybt, fordi dernede i hjertet, der var han stadigvæk ond, og han ville bare have kongetronen. Han ville være den, der bestemmer i landet. Så den der kærlighed, det var bare sådan noget, han gjorde på overfladen, for ligesom at snyde de andre. Kærligheden skal gerne stikke dybere, ikke? Ikke kun lige på overfladen. Men lad os elske af hjertet, for Gud er kærlighed. Det næste skriftsted. Johannes 15. Dette er mit bud, at I skal elske hinanden, ligesom jeg har elsket jer. Ingen har større kærlighed end den, der sætter sit liv til for sine venner. Det her igen et wow-ord. Prøv at se her. Sætter sit liv til for sine venner. Det her, det er den opoffrende kærlighed. Det er den kærlighed, som er uselvisk, og som siger, jamen, du tager det bare. Det er lige meget med mig. Du gør det bare, eller du får det bare. Værsgo, og af hele mit hjerte, så giver det til dig. Altså den opoffrende kærlighed, der er villig til at lide afsavn, og give det væk til en anden. Det er godt nok også noget, der skaber forvandling. Her var det svært. Men hvor er det bare godt, når vi kommer dertil, at vi faktisk kan gøre det, uden at føle, det var godt nok ærgerligt, at skulle af med det der. Det var, men okay, så skidt med det da. Men når vi kan gøre det af hjertet, simpelthen give væk af hjertet, uden at føle, så er vi nået rigtig langt. Så er vi kommet igennem en forvandling. Og her sætte sit liv til, det taler en dag om døden, at man kan gå i døden for sin ven. Og så et skriftsted her, det er det sidste i dag. Og jeg kom til at tænke på den der højsangen. Kapitel 8, vers 6. Sæt mig som et sejl på dit hjerte, som et sejl på din arm, for kærligheden er stærk som døden, lidenskaben er ubøjelig som dødsriget. Dens glød er som ildens glød, en herrens flamme. Store vande kan ikke slukke kærligheden, floder kan ikke skylle den bort. Wow, wow, wow. Sikke nogle ord, hva'? Ham, der har lavet den her højsang, han har godt nok skrevet nogle fantastiske ord. Og det her er helt vildt at læse det her. Og det handler altså, højsangen handler om den der forelskelse, den der kærlighed mellem to mennesker, der er dybt, dybt forelsket og lidenskabelige overfor hinanden. Åh, det er helt vildt. Det er sådan en kraft, som trækker tingene fremad, ikke også? Vildt. Men det er også nogle kræfter, som man kan sige, kærligheden, hvis den kommer i de rigtige rammer, så kan den holde i livet igennem. Den kan holde indtil døden skiller os, ikke også? Amen. Det tror vi på, at Guds kærlighed er så stærk. Den har styrke, har jeg skrevet der, og intensitet. Altså, det er ligesom det her lys her. Vi får lige en sidste. Sådan. Kærlighedens styrke og intensitet. Ud på jer. Vildt. Det er Guds kærlighed. Det er vildt. Hvis vi får fat i den kærlighed til Jesus, wow, så kan vi gå igennem alt. Hvis vi har den i vores liv, så kan vi klare alt. Hvis vi har den i vores ægteskab, så kan vi klare selv til diamantbrylluppet. Amen. Så går det. Så skal vi klare det. Kærligheden er bare så stærk. Derfor så skal vi bede om Guds kærlighed. Vi skal bede ikke i vores egen, for det er ikke nok, men vi skal have den der agabekærlighed, den Jesu kærlighed, som opoffrer sig for hinanden. Amen. Jeg vil slutte her. Men inden vi slutter, så skal vi lige tage det her spørgsmål her. Vil du gå fra forandring til forvandling? Prøv at se her. Nu skal vi lige have den her væk igen. Jeg ved ikke, om det går. Det går lige. Det går vist lige der, tror jeg. Prøv at se det her skriftsted her. Alle vi, som med utilsløret ansigt i et spejl, skuer Herrens herlighed, forvandles efter det billede, vi skuer fra herlighed til herlighed, sådan som det sker ved den Herre, som ånden er. Det her, det er Guds hensigt, det er Guds ønske for dig som kristen, det er, at du skal skue Herren, du skal være tæt på ham, og at du skal forvandles efter det billede, som du skuer. Så når du ser Jesus, når du ser Gud, når du ser kærligheden, når du ser lyset, når du ser ind i prøvelsens mørke, så forvandles du fra herlighed til herlighed. Amen. Så skal jeg skrive derop, det lyset, det er troen. Prøvelsen, det er håbet. Og livet, det er kærligheden. Tro, håb og kærlighed. Det er det største, ikke? Det er det, Bibelen siger. Så lad os forvandle, så det er min bøn i dag, at vi må lade os forvandle.